og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen Enneagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør.
Hej kære lyttere. Velkommen til endnu en episode, og må jeg sige den sidste episode i vores serie om enneagramtyperne fortalt af typerne selv. I dag der har vi igen fint besøg i podcaststudiet. Vi skal tale om type 8, og vi har inviteret dagens gæst af mange årsager. For det første, fordi hun er en god ven af huset. Vi har også inviteret hende, fordi hun er et menneske med utrolig mange både facetter, kompetencer, bolde i luften, sådan som de fleste andre otter måske også. Og så har hun et ordforråd, tror jeg, som I som lytter vil sætte pris på, når det kommer til at, måske at forstå type 8 en lille smule dybere. Hej, Annette.
Hej. Og tak for den fine introduktion.
Ja, tak. Altså, det er et stort privilegie. Det er altid en ære for mig at få lov til at tale med et andet menneske på den her måde. Og den tid, du har prioriteret til at være her. Så tak for det. Og har du ikke lyst til lige at præsentere dig selv for vores lytter?
Jo, det vil jeg gerne. Og det er meget rigtigt med de mange facetter og de mange roller. Så jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal starte. Men jeg kan starte med at sige, at jeg er esbjergenser af hjertet. Jeg elsker havet. Jeg er mor til 2, Emil og Oscar. Og så har jeg mange roller i mit arbejdsliv, som alt sammen drejer sig om noget med ledelse, eller noget med sparring, eller noget med rådgivning. Mit primære job er, at jeg er administrerende direktør i en virksomhed med 450 mand, og som er sådan nationalt fordelt. Det er et relativt nyt job, men ellers har jeg beskæftiget mig på sådan direktørgangen i en del år efterhånden, bare i andre jobs.
Ja, og noget af det, som jeg ved, har stor værdi, Annette, i de her podcasts. En ting er, at vi skal høre om, hvad vil det egentlig sige at navigere det her liv som type 8? Men jeg ved også, at noget af det, som jeg ofte bliver spurgt om, og som vi har fået god feedback på, det er jo det her med, hvordan, nu man lærer noget om enneagrammet, hvordan bruger man det så? Også professionelt, hvad er det for en værdi, det har? Det kan vi komme tilbage til. For jeg kunne egentlig tænke mig at starte med at spørge dig, hvornår mødte du enneagrammet? Hvad fangede mon din interesse? Og hvordan fandt du din type?
Jeg mødte enneagrammet for mange, mange år siden, og jeg ved jo ikke lige præcis, hvornår. Men jeg hørte noget om det. Måske var det i radioen, måske var det. Der var i hvert fald et eller andet. Jeg gik ind og googlede. Jeg fandt en gratis test, man kunne tage online. Jeg udfyldte den. Jeg kom ud som type 8 og tænkte, fuck hvor sejt. Det er en sej type. Jeg kan huske, at jeg blev så glad, fordi at, jeg tænkte, nå ja, det er sådan, jeg er i verden. Og det var første gang, jeg sådan for alvor havde set det på den måde. Jeg er uddannet inden for mange andre sådan nogle testsystemer, fordi jeg arbejder med HR og fordi jeg har beskæftiget mig med udvikling i virksomheder og så videre. Jeg har også en master i organisationspsykologi, så jeg har brugt en del tid på at forstå, hvad der sker på den anden side af huden. Men enneagrammet var der, hvor jeg tænkte, ja, det er mig. Altså det var første gang, jeg sådan følte, at jeg blev mødt af sådan et værktøj der.
Ja. Så din, jeg kunne også spørge sådan på en lidt ledende måde måske nok, har du nogensinde været i tvivl om, du er type 8?
Nej. Og alligevel, så kan jeg godt blive det nu her, på efter jeg har arbejdet så meget med det. Altså, fordi man begynder at give slip på nogle forestillinger, fordi man finder ud af, hvor de kom fra. Så jeg synes samtidig, at jeg reagerer enormt meget som type 4 og som type 2 i ekstrem grad. Jeg tror stadigvæk, at jeg er type 8, og det er jeg også. Men jeg kan godt nogle gange... jeg lyttede til en af dine podcasts her for noget tid siden om 8'eren, hvor der blev talt om den her styrke, og hvor jeg sådan tænkte, ja, hvor fanden er min egentlig blevet af?
Ja.
Og det er ikke sikkert, at mine omgivelser ville opleve det, men det er måske, fordi det ikke er det, der driver mig længere. Mm. Så jeg er ikke sådan... Jeg er ikke så optaget af at være stærk, hvis det giver mening.
Det giver stor, stor mening. Det skal vi lige dvæle ved et øjeblik, det her net. Fordi kernen i 8'erne, den kerne er 8'erne sjældent i tvivl om. Det her med evnen til at kunne selv, evnen til at ture selv, evnen til at gå forrest, evnen til at være den, der løfter der, hvor vi andre simpelthen ikke længere kan. Der er noget med overblik, kapacitet til at stå med mange ting, og også en meget, meget stor energi at skulle håndtere i livet. Og så sker der jo det, som er så fint og universelt, som enagrammet også beskriver, det er jo, jo længere tid vi har arbejdet med selvindsigt, hvis vi har arbejdet med det koncentreret, jo mere større er sandsynligheden for, at vi har fået brudt igennem nogle af de der sådan statiske mønstre, de der fastlåste mønstre. Så jeg tror, at det du måske oplever, og andre, der måtte være i lignende forståelse af sig selv og enagrammet, det er, at vi bliver mere frie til at bruge en adfærd, der giver mening i situationen. Bruge en adfærd, der er mere støttende for mig selv, mine omgivelser, der er mere tillidsskabende, end den er splittende. Og så kommer der jo adfærd ud, som udgangspunkt kan minde om de andre typer. I virkeligheden så er det et udtryk for en større bevidsthed, stadig drevet af de samme værdier, men leveret med langt større indsigt og bevidsthed.
Men det er rigtigt, fordi jeg kan jo godt, hvis jeg kigger tilbage på mit virke som menneske, så kan jeg jo sagtens genkende den der lidt toughness, jeg tror, der ligger i 8'eren. Og jeg ved også, jeg har det i rygsækken, og jeg er også super bevidst om, at jeg tror, jeg bringer det oftere frem, end jeg selv kan mærke. Ja. Fordi for mig er det jo bare business as normal. Altså, det er jo sådan, jeg er. Så jeg ligger jo ikke helt mærke til det. Men jeg har alligevel en stærk sådan bevidsthed på, ikke at komme til at gå ned, altså når jeg bliver presset, ja. I stedet for at gå dybt ned i mit, så kan det også bare være lige meget, og nu laver jeg bare mine egne planer, og de kan bare ande mig, og jeg har ikke brug for nogen, og alt det der dukker op dernede, så prøv at gå op i stedet
for. Ja. Ja, og det er i virkeligheden til alle jer, der lytter med, det er det, udvikling handler om. Det handler ikke om at blive en anden, end den du er. Det handler heller ikke om at nødvendigvis at lære en masse nyt. Det kommer du helt automatisk til. Det handler langt mere om at blødgøre os selv, så vi er langt bedre til at give slip på det, der egentlig begrænser os. Det der er en af de helt store gevinster i selvindsigt. Annette, jeg får lyst til at spørge dig, vi kunne jo sådan kigge på type 8 med dit blik sådan fra to sider. Vi kunne både kigge på, hvad synes du selv er sådan de største kompetencer og egenskaber i type 8? Og hvis vi kigger fra den anden side, hvad er nogle af faldgrupperne? Sådan de der klassiske faldgrupper, som du møder sjældnere nu, kan jeg høre, men som du måske kender fra tidligere.
Jamen, hvis jeg skal starte med de ting og de styrker, jeg oplever at have til rådighed, og som enagrammet jo i virkeligheden også har givet mig en tillid til, at jeg altid vil have til rådighed, og som jeg ikke bruger dem. Altså, at det ikke er sådan, at jeg skal øve mig på dem. Jeg har dem bare, og det er ret fedt. Det handler om mit mod. Altså, det er meget det her med at ture stå fast, ture tro på mig selv, ture og tro på andre. Og den styrke, der ligger i at tro så meget på sig selv, at jeg så også kan se, at den kan jeg forplante over i andre. At det er sådan, jeg kan sådan stille og roligt bare sådan tage dem med ind i noget, som de jo bagefter tænker, det troede de ikke, de kunne, men det kunne de sagtens.
Ja.
Så det synes jeg er en fuldstændig fantastisk egenskab at have fået med i det her liv. Fordi det kan jeg godt lide. Altså jeg kan virkelig, virkelig godt lide at bruge det, jeg har inde i mig til at kan man sige, være til rådighed for andre. Og det synes jeg, otteren kan. Det synes jeg også, de andre otter, jeg møder i verden kan. Der er noget særligt mod.
Ja, det er der.
Ja.
Det er der. Ja. Jeg har også lyst til at sige, at i den sammenhæng, vi bruger jo også ofte beskrivelsen om otterne, der handler om beskytteren. Og ikke bare sådan i klassisk forstand, bare stille jer bag ved mig. Men også beskytteren på den der måde, der hedder i beskeden til andre, du er faktisk også stærk nok. Så der er ikke noget at være bange for. Og hvis du snubler, så står jeg lige her. Det giver jo en enorm, altså det giver jo os andre et enormt mod, fordi vi ved, I har vores ryg. Ja.
Ja, og det er også den måde, jeg tror, jeg bliver opfattet som leder. Nu er jeg jo tiltrådt et nyt direktørjob og er i gang med sådan at, jamen, de skal jo lære mig at kende. Det jeg kan mærke, at de begynder efter et halvt år nu sådan at respondere på, det er tilliden. Altså det er det, de begynder at tale om. Jamen du tror jo faktisk på os. Du bakker os op. Du siger, ja bare kør. Du tager beslutninger. Du kommer ikke tilbage og skælder ud over noget. Altså den der sådan, og det tror jeg handler om, jeg tror jeg får tillid til min omverden, fordi jeg er modig. Altså fordi jeg tør godt. Og så også fordi jeg tænker, jamen, vi får jo ikke lavet noget, vi ikke kan ordne. Altså, så hvis nu vi får lavet en dårlig beslutning, så får vi det jo reddet. Altså, det er jo ikke, jeg arbejder jo ikke på et hospital, hvor det kan koste liv. Altså, og selv der vil jeg nok også have mit mod, men jeg tænker virkelig, der er ikke ret meget, vi ikke kan fikse.
Det er sandt, og ved du hvad? Til alle jer, der lytter med, og som også har den egenskab, der hedder, uanset type, den egenskab, der hedder, vi finder ud af det. Altså, der er ikke noget, vi ikke kan løse. Det er en ret vigtig sætning at huske at sige højt, fordi der er så mange af vi andre, der kan blive i tvivl om, jamen, hvis vi laver fejl, kan vi så løse det? Så alene den der sætning er jo med til at indgyde mod. Også i alle os andre.
Det er et fint perspektiv. Det havde jeg aldrig tænkt over. Men det er helt tydeligt, at det er sådan, jeg driver mit arbejde. Ja. Altså, det er sådan en kultur, jeg gerne vil have. Vi skal selvfølgelig tænke os om, og vi skal gøre vores bedste. Men vi kommer til at fejle, fordi vi er mennesker. Så det fikser vi.
Ja.
Og i forhold til, så er det lidt, det bliver jo sådan tosædet, fordi da jeg sad og tænkte over, at vi skulle tale sammen i dag, så tænker jeg, at vi skulle nok tale om det lidt. Hvad er rigtig fedt ved at være en otter, og hvad er også svært? Og så tænker jeg over, at det der mod, som jeg synes er så præsent i mig, og som driver enormt meget, det svigter jo, når det handler om mig selv.
Ja.
Det svigter ikke, når det handler om, hvad jeg kan, men det svigter, når det handler om, hvad jeg har brug for. Fordi så svinder modet ind, når jeg har brug for hjælp, eller støtte, eller kærlighed, eller måske bare et kram. Så skal jeg arbejde ekstremt hårdt for at overkomme at bede om den hjælp, hvis det giver mening.
Ja, det.
Og det synes jeg er sådan en spændende tilgang til det der med det der mod. Ja. At det er virkelig ikke på alle knapper, at jeg har det. Der skal jeg arbejde med sårbarheden på nogle andre knapper.
Ja. Det har jeg faktisk ikke hørt artikuleret på den måde før, Annette, at det jo også handler om, altså i virkeligheden, en frygt, der på en eller anden måde er større end det mod, jeg plejer at kunne mønstre,
ja.
Når der er noget, jeg menneskeligt har brug for.
Ja.
Og min erfaring er også, hvis jeg møder 8'ere, som måske ikke på samme måde som dig og mange andre 8'ere har arbejdet med selvindsigt, så vil der være en selvfortælling, og dermed også en kommunikation, der hedder, jeg er ikke bange for noget.
Ja.
Og den selvfortælling er jo noget, jeg sådan prøver at løsne lidt op for, at gøre lidt mere nuanceret, når vi laver selvindsigt. Fordi vi er alle sammen bange for noget. Og i stedet for at have tillid til, at det er okay at være bange for noget, så laver vi jo alle sammen, inklusive 8'erne, en strategi, der så bare hedder, jamen, så undgår jeg bare at gå ud i de der hjørner, hvor jeg potentielt bliver sårbar. Og det vi ved, det er, så tager følelserne og sårbarheden jo en anden form. Så bliver den jo til den der, det der andet, vi også ved om kropstyperne, der har sådan et fundament i vrede og modstand og autonomi. Og i virkeligheden, så er det jo bare sårbarheden, der ikke får plads.
Ja. Og det synes jeg kan være et enormt svært sted at stå, faktisk.
Ja.
Fordi at man kan nogle gange tænke om sig selv, når man nu er mig, og jeg sidder der også i et job, nogen kigger på og tænker, okay, det er da meget sejt, og hun er da ekstremt modig, og folk tænker, du siger jo bare, hvad du vil have, og du går bare efter det, du vil have, og sådan noget. Ja, det gør jeg. Når jeg gerne vil have et nyt job, eller en ny bestyrelsespost, eller en ny uddannelse, eller sådan noget. Men hvis jeg har brug for hjælp til bare at passe på mig, til at få et kram, eller nogen, der har lyst til at bruge tid med mig, eller alt det der sådan er følsomt, så går jeg virkelig ikke bare efter det. Så øver jeg mig hele tiden på at sige det højt. Både for min egen skyld, men jo også for mine omgivelser. Altså, fordi de har jo ikke en chance, hvis jeg går rundt her og lader som om, at jeg ikke har brug for noget.
Nej. Og hvordan reagerer dine omgivelser, Annette, når du finder modet? Hvad har dine oplevelser været?
Jeg tror, at de personer, som selv har gået lidt af en vej af noget personlig udvikling, som har taget hånd om nogle af deres egne ting, de er altså generelt ekstremt dygtige til at lytte. Sådan, fordi det er jo ikke sådan... Ja, godt nok, jeg gør mig umage, men det er jo ikke sådan, jeg lægger det hele frem. Så det kan godt være, at man er nødt til lige at slå ørerne helt ud, når det er, at dit 8'er menneske i dit liv begynder at pippe lidt om, at der er ting, der er svært. Men de mennesker, som selv har oplevet nogle ting omkring sig selv, de er ret hurtigt tunet ind, og bliver faktisk også meget taknemmelig for at få lov. Altså, sådan, ej, endelig kunne vi gøre noget for dig, og endelig spurgte du om hjælp. Og sådan. Altså, det har været meget rørende. Og så er der så nogle af de mennesker, som har været vant til at se en. Det kan være familie, eller sådan, ikke børn, men min sådan barndomsfamilie, som kan have svært ved det der med, hey, hov, nu blev hun lige pludselig følsom, og... Nu sagde hun lige pludselig fra, eller nu sagde hun lige pludselig noget, hun ikke kunne holde til, eller finde ud af, hvem pokker er hun, hvor det har været sværere. Ja.
Det er en meget fin distinktion, du laver, fordi det er jo også vilkåret, når vi udvikler os, eller når vi tester nye sider af os selv af, så kan der være nogen omkring os, som uden at det er det, de vil, faktisk kommer til at signalere, ej, gider du ikke godt at lade være med det? Gider du ikke godt at blive ved med at være, som du altid har været? I virkeligheden, fordi der, er no, der sker noget i dem, når du flytter dig. Vi kan komme til at vække sådan en følelse i andre, som måske, fuldstændig som du siger, ikke har lavet selvindsigt, måske ikke engang har en forståelse af, hvad det vil sige. Den frygt, der opstår hos dem, det er frygten for, at du er på vej væk fra mig.
Mm.
Så dybt er det i virkeligheden. Vi er bange for at miste samhørigheden. Så der er også, den krølle kunne jeg lige tage med her, der er jo også den vigtighed af, når vi udvikler os, så skal vi være mere opmærksomme på at spejle os i det, vi i citationstegn kunne kalde de rigtige mennesker. Altså dem, der også kan se. Dem, der også har forståelse for, at det at ændre sig over tid er en del af vejen, en del af rejsen. Så fordi hvis vi spejler os i nogen, der ikke kan spejle os tilbage, så kan vi blive i tvivl, om vi selv er på afveje. Fordi så ser vi kun den gamle version af os, ikke?
Jo, og den nye version bliver sådan afvist lidt, altså hvor man...
Ja, så sandt.
Og det bliver jo, det er det sikkert for alle typer, men for min type jo dobbelt hårdt, fordi jeg har faktisk, altså jeg har virkelig, jeg har gjort mig umage på at komme hen til det punkt, hvor jeg godt tør at sige noget, og hvor jeg godt tør at vise sårbarheden og sige mit behov højt, og hvis jeg så ikke bliver mødt i det, så føles det bare, altså så skal man godt nok lige trække vejret et par gange, og så skal man sige, men okay, så prøver jeg at gå et andet sted hen, i stedet for at tage det som, at okay, jamen, så må jeg bare pakke mine behov væk. Og det tror jeg meget, jeg gjorde i min opvækst. Altså der tror jeg, jeg prøvede lidt, fordi barn, forældre osv., men lærte hurtigt, at jeg kunne godt klare mig selv, og så var det også bare det, jeg skulle.
Ja, og det er jo lige præcis det, vores type er. Hvis ikke vi føler os mødt eller set eller holdt, som jo er et helt menneskeligt behov, så kommer vores personlighedspsykologi og siger, prøv, det skal du ikke tage dig af, jeg skal nok passe på dig. Nu giver jeg dig nogle handlingsstrategier, som får os rigtig langt som regel i livet, men som vi, når vi bliver ældre, måske opdager, også har nogle slagsider. Hvad vil du sige, Annette, bare sådan som inspiration til dem, der sidder derude, og måske især til otterne, som gerne vil, som måske har fået noget pushback, som måske har fået nogle, hvad skal vi kalde det, klager fra omgivelserne, som de ikke helt forstår.
Yeah.
Altså, hvad er det, I prøver at sige til mig? Kunne du give os et eksempel på det? Hvad kunne det være, otterne kommer til at gøre, eller hvad tror du, det er, omgivelserne siger?
Jeg ved, at omgivelserne siger om, i hvert fald mig, at jeg er meget direkte. Jeg har en dejlig veninde, som, når hun skal beskrive mig, så siger hun, nogle gange, så siger du ting, og der tænker man, uff, der kunne jeg godt lige have brugt lidt mere forberedelsestid. Fordi, og jeg synes, det er et meget, meget fint billede på, og min respons er jo, jamen hey, det er bare sagt i kærlighed, og jeg prøver bare at folde det ud og keep it straight, fordi jeg tror, du kan klare det. Altså tilbage til det, vi lige talte om, altså at jeg tror på, at hvis jeg siger tingene lige ud til dig, så kan du sagtens, for det første kan du sagtens håndtere det, og så kan du bedre bruge det til noget. Ja. Og det er jo nogle gange det, der kan komme hen og blive forklaringen på, at jeg i hvert fald som otter har fået skubbet folk fra mig, fordi at de jo så har tænkt, jamen hun kan ikke lide mig. Hun er efter mig. Hun snapper af mig. Sådan nogle ting, som jeg helt sikkert er kommet til, og som er virkelig uklædeligt. men som jeg gør i min iver efter, og det kan både være noget med det her mod, men det kan også være min utålmodighed, hvor jeg kan komme til. Og så fordi jeg ikke selv har det der billede på den der massiv energi, jeg kan træde ind i et rum med. Og uanset om jeg ikke siger noget eller noget, så har jeg jo lært, at jeg fylder helt ekstremt, bare ved min blotte tilstedeværelse. Og når jeg så også siger noget, der på ingen måde er pakket ind, så føles det jo ofte sikkert som en losing. Ja. Og det er i hvert fald noget af det, som er gået op for mig ved hjælp af arbejde med enagrammet. Det er, at jeg kan ikke se mig selv udefra. Jeg kan se mig selv indenfra, og det kan jeg arbejde med. Men jeg kan ikke se mig selv udefra. Men jeg kan kigge på spejlene, og så kan jeg opdage, at mange af de ting, jeg gerne ville for mennesker, kom forkert ud. De budskaber, jeg gerne ville, kom forkert ud, fordi de kommer med så stor kraft.
Ja, ja.
Og det selv hvis jeg taler med en 8'er, som jeg har en rigtig god kollega, som også selv er 8'er, og så er det jo, så er vi ude i de der kombinationer og så videre med instinkterne, hvor han relaterer til en 8'er med social som det primære, og jeg har sexual som det primære, og selv der kan jeg jo mærke, at jeg slår meget større gnister end ham. Så jeg føler lidt med min type, at det kan være sådan lidt dobbelt konflikt, at jeg både har min 8'er power og den der, og så er det også mit sexual energi, der bare, fordi jeg kan blive så begejstret, at jeg ikke kan se mig selv.
Ja.
Ja.
Og det der jo bare er den, altså ubehagelige sandhed er jo, at det menneske, vi individuelt har sværest ved at se, er os selv. Og det er, fordi vi kan ikke se os selv udefra. Det er en del af den bevidsthed, vi som næsten noget af det første må træne, når vi gerne vil udvikle os. Og det er jo ikke altid, vi bryder os om det, vi ser. Men det gør ikke noget, fordi at se det og anerkende det, er nøglen til at kunne gøre noget ved det. Og der er to ting, jeg lige vil lave nedslag på her. Det ene er helt personligt. Så er enagrammet også, ud over at fortælle en masse om vores personlighedsstruktur, så er enagrammet også et meget universelt begreb af, hvad er det hele menneske. Det vil sige, alle, vi indeholder alle nogle fuldstændig universelle, unikke, storslåede menneskelige kompetencer. Og så er det ligesom, at en af vores personlighed, eller vores personlighedsstruktur, kaster os ligesom mere ud i et hjørne end et andet. Det vil sige, at der er noget, vi hver især har fået en særlig opgave i at balancere. For mig som etter, der er der noget omkring det her med ordentlighed, som jo på den ene side, det er at være et ordentligt menneske, det er jo en enorm dyd, som vi alle sammen på en eller anden måde stræber efter, at være et godt og et ordentligt menneske. Fordi den fylder så meget hos mig som etter, så er jeg nødt til at være særlig opmærksom på den. For ellers går den fra at være sådan en meget altruistisk, sådan meget altruistisk moralsk kompas, til jo at blive til ordentlighed, der bliver rigid og perfektionistisk, og sådan helt ned til, altså hvilken længde må kuglepindene have. Og så bliver den, det er ligesom, den mister jo sin kraft undervejs. Den kommer til at lave nogle ulykker. Den kommer til at blive til en kæmpe trigger for mine medmennesker. Og for otterne, der er det jo den her livskraft. I virkeligheden det der. Det er en enorm direkte adgang til livskraft, som jo er så stor, at den har været altså en faktor i at skabe det univers, vi to er en del af. Og det er en stor energi at stå med. Og på den ene side, så betyder det, at otterne kan tænde liv, styrke kraft i os andre, altså til at bygge imperier, hvis det var det, vi ønskede. Og på den anden side, hvis jeg ikke er opmærksom på energiens størrelse, hvis ikke jeg er opmærksom på, hvad der sker, når jeg bliver presset som 8'er, så bliver det jo en energi, jeg bruger til på en eller anden måde at beskytte mig med, gemme mig bag, fordi så er der ingen, der kan røre mig. Så er der ikke noget, jeg er bange for. Og det er jo den energi, når du siger, kommer ind i et rum med en stor energi, det er simpelthen den, vi kan mærke. Og lige så destruktivt, det vil sige, og triggerne, som min detaljeorienterethed kan have, lige så triggende og måske intimiderende, kan energien blive, som I fine 8'ere kommer med.
Det er meget rigtigt, og det er jo også det, der er, det er jo det, jeg synes, der er så på samme tid mega rart at få øje på, men også enormt svært at få øje på, fordi man jo tit kan komme til at præge noget, man faktisk ikke havde lyst til at præge.
Yeah.
Man kan komme til at trække beslutningerne over til sig selv, selvom man egentlig gerne ville have delegeret dem. Og jeg er med på, at nogle gange gør jeg det jo, fordi jeg bliver bange for ikke at være i kontrol. Og sådan var det i hvert fald meget tidligere. Mm. Så brugte jeg min energi og min beslutningskraft og min handlingskraft til at gøre noget, så jeg selv var tryg, for så var det mindst i gang med noget. Men det gør jeg mindre i dag, men jeg kan mærke, jeg havde for nylig et ledermøde med min nye ledergruppe, hvor der skulle tages nogle beslutninger. Jeg synes ikke, vi var klar til at tage de beslutninger. Så jeg prøvede at sige til dem, at vi tager lige og tænker os om, og måske klarer universet det for os, men vi tager lige en pause og gør ikke noget. Vi gør ikke noget. Vi snakker om det igen på fredag. Der er ikke noget, der er så vigtigt i det. Og det er det. En ting er, at de kigger på mig og tænker, kan man ikke tage beslutninger og hente den langhåret? Men det vigtigste er faktisk, at jeg er så meget i kamp med mig selv, fordi jeg tænker det jo også om mig selv. Annette, hvor blev du af? Hvorfor trækker du ikke bare af? Hvorfor er du lige pludselig i tvivl? Hvorfor er du brug for at spørge nogle flere? Og det er jo sådan mit ego, tænker jeg, der sådan ligesom prøver at sige til mig, hey, det kan vi godt finde ud af det her. Du har ikke brug for andre. Og hvor min sjæl, som jeg beskriver det som, prøver at sige, åh, det har du faktisk, og måske skal du lige sove på det, fordi det bliver en bedre beslutning.
Ja, og det er stort lederskab, Annette, både sådan...
Og svært.
Ja, og svært, og Søren, og det er jo både sådan livslederskab, og i dit tilfælde også jo strategisk lederskab i en stor virksomhed. Og så har jeg også lyst til lige at kommentere på det, du sagde med instinkter.
Ja.
Fordi det har jo en kæmpe betydning. Kæmpe betydning.
Ja.
Og hvis I, der lytter med, ikke lige ved, hvad instinkter er, så er der nogle andre afsnit, der taler om instinkter. Men det er jo sådan den primale del af vores psykologi, som vi kalder for instinkter. Og det vil sige, der er der noget energimæssigt, som vi på en eller anden måde ikke selv har kontrol over. Vi kan lave bevidsthed om det, men vi kan ikke kontrollere det. Og seksuel instinktet, Annette, som du beskriver som dit primære instinkt, det er jo det mest intense instinkt. Det er et instinkt, der næsten havde jeg lyst til at sige. Nogle gange føles det, som om det lever for at blive stimuleret og begejstret.
Ja.
Og når så man kombinerer den der intensitet, begejstring med stor energi, kort fra tanke til handling i 8'erne, jamen så bliver det. Altså gnistrende, som du siger. Hvor måske den sociale 8'er, som din kollega relaterer sig til, det er en lidt mere... der er energien sådan mindre intens og mere sådan udfoldet til at kunne rumme fællesskabet. Den er mere sådan tunet til, hvad har vi brug for at gøre, for at alle er med. Den er mere tunet til den forskel, vi skal gøre i fællesskab, end seksuel instinktet er, som jo er et meget risikovilligt instinkt, som også er en del af det mod, du taler om. Og så det sidste instinkt, overleverinstinktet, som jo er et væsen mere stabilt, altså energimæssigt stabilt instinkt, og ofte åttere, der sådan helt kort fortalt, kan minde om type 5. En langt mere strategisk, reflekterende otter, mindre kommunikation med alt, hvad det betyder. Ikke mindre styrke, men bare sådan en væsentlig mere tilbageholdt energi. Så sexual 8, Annette, som du relaterer dig til, det er da klar. Det giver da ja. Både...
Der er en form for tryk på.
Ja. Ej, der er en form for... Der er absolut en form for tryk på. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Og hvis jeg lige skal knytte en kommentar til de der... hvis jeg lige skal sige noget omkring det med instinkterne.
Ja, gerne.
Så, så tænker jeg bare, at det er jo sådan relativt sent gået op for mig, det med de instinkter. I forhold til, hvornår jeg lærte noget omkring enagrammet, så lærte du mig omkring instinkterne på den her enagram practitioner uddannelse jeg tog i 21-22 eller sådan.
Ja.
Og der var virkelig også nogle brikker, der faldt på plads. Fordi jeg er jo primært på sexual, så har jeg noget social. Men det her overleverinstinkt, som du beskriver med den stabile energi, det var nærmest ikke eksisterende. Altså man kunne nærmest ikke se det i rapport.
Ja.
og da du beskrev det, så kunne jeg godt mærke, at det er jo alle de steder, hvor jeg også er i gang med nogle gange og køre mig selv midt over.
Yeah.
Fordi jeg har glemt det her overleverinstinkt, så har jeg også på nogle områder sådan glemt mig selv, glemt min egen omsorg, glemt min evne til at passe på mig selv, og det har jeg virkelig været på arbejde med, siden du lærte mig omkring det. Og det har jo givet mig et ordforråd, som også har gjort det nemmere for mig at sige til andre, hvad jeg har brug for.
Ja.
Fordi jeg har sådan fået tunet lidt ind på, hvornår jeg egentlig har det godt. Og selvom jeg som sexual 8'er har rendt rundt og tænkt, du kan leve af kaffe, du har bare lige brug for lidt søvn, bare der er spændende mennesker og omgivelser, bare, altså, så ved jeg jo godt, at det kan jeg ikke, for nu har jeg fundet ud af, at hvis jeg sover bedre, har jeg det bedre. Så spiser noget. Altså, og det kan jo lyde for andre mennesker at tænke, hvordan kan hun have det job, så du kan få noget smør og madpakke. Men det har bare været så svært for mig, og er jo stadig svært.
Ja.
Men det, jeg har lært omkring det, det er, at jeg har lært at holde af og føle mig voksen.
Mm.
Jeg har lært, at selvom jeg hver gang, jeg hænger vasketøj op, så føler jeg mig virkelig voksen. Og som 46-årig, der bør man jo nok kalde mig voksen. Men jeg får den her voksen følelse, når jeg laver mad, når jeg hænger vasketøj op, når jeg lige ordner noget praktisk, betaler en regning, alle de der ting, som skal gøres. Så det er blevet en ting, jeg kan næsten se frem til, når jeg har de der søndage, hvor jeg laver mad til fryseren og sådan noget. Because I do.
Yeah.
Jeg laver mad til fryseren.
Well done. Wow.
Hvem er jeg lige? Men det er... men det er bare for at sige, at det er virkelig også i instinkterne, der i hvert fald for mig har været en vej ind til at tage mig mere af mig selv, som måske er svært for mig som otter, men jeg tror også svært for andre otter, fordi vi ikke synes, vi har brug for det, fordi vi er stærk nok til ikke at have brug for det.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og overleverinstinktet hedder jo også self-preservation eller selvopretholdelse, og det vil jo i virkeligheden sige, det at være i kontakt med og kende sproget for mine basale behov, hvis overleverinstinktet er blindspottet, så er der jo noget med at være ude af trit med de behov, min egen krop har. Det kan være sådan noget med at tænke, at jeg kan fint leve af kaffe. Ja, det kan du måske godt, sådan lige et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så kommer du til at brænde nogle ressourcer af, eller skulle overanstrenge dig for noget, der egentlig ikke behøver at være svært. Det kan også være forståelsen af, hvornår har jeg brug for at hvile, forståelsen af vigtigheden af at have rutiner, stabilitet, kontinuitet. Og hvis man er blind på overlever, så kan det føles både kedeligt, unødvendigt, og det kan i høj grad også. Jeg hører ofte faktisk mennesker med overleverinstinktet som deres blindeinstinkt bruge præcis den sætning, du bruger, der hedder, jeg er ikke sådan rigtig voksen. Altså ikke fordi, at altså, jeg er godt nok midt i 40'erne, men jeg er ikke sådan rigtig voksen. Og det er fordi, nej, der er sådan en ansvarsfølelse for alt det der praktiske i livet, som jo skal gøres. Ja, det skal det bare. Ja. Det må vi bare konstatere. Vi godt prøver at lade være, men vi får som regel nogle udfordringer, hvis ikke vi gør det. Ja. Ja. Det var meget fint lige at vende, Annette. Ja.
Godt, ja.
Ja, og det er fordi de af jer, der lytter med, som sådan er virkelig gerne vil noget med din udvikling og træne, eller i virkeligheden nærme dig mere det oplevelsen af at være et helt menneske, så er instinkterne både, altså de er ufravigelige, men også et virkelig, virkelig indsigtsgivende område af enagrammet at arbejde med. Hvad nu, Annette, hvis jeg spurgte dig, hvilken forskel har enneagrammet, eller hvilken forskel har selvindsigt og arbejdet med dig selv gjort i dit liv, tror du?
Jamen, jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle have kunnet holde til mit liv, hvis ikke jeg havde var gået i gang med det arbejde. Fordi så tror jeg simpelthen, at jeg havde kørt mig selv fuldstændig midt over.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, den helt store betydning. Altså, så tror jeg bare, at jeg var bullet derudad, og så på et tidspunkt, så er jeg bare faldet om.
Ja.
Jeg kan se rent ledelsesmæssigt, at det gør en stor forskel. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg kunne skabe de resultater, jeg gør ude i de virksomheder, jeg er en del af, hvis ikke det var, fordi jeg var så opmærksom på mig selv, og derved jo også på andre.
Ja.
Altså, fordi at jeg har fået nu, jeg har fået mig et sæt meget kærlige øjne på mig selv.
Ja,
hvis man kan sige det sådan.
Ja,
altså,
ja.
Fordi jeg har tænkt, ja, det giver mening for dig. Så har jeg også fået det på andre. Så på den måde, så gør det den forskel, at jeg har sådan, jeg kan se mig selv i et højere lys, jeg kan se andre i et højere lys, og det synes jeg faktisk gør, at alt det, der ligger i mig, kan komme langt bedre ud.
Ja.
Og det er i alle sammenhænge. Det er privat, med som mor, det er som kollega, og som leder, og som veninde, og alle de andre roller, man ligesom har i livet. Der har jeg bare en fornemmelse af, at fordi jeg selv har et kærligt blik på mig selv, så tror jeg også, jeg gør en forskel i mit. Så tror jeg, det gør også en forskel i mit blik på andre,
ja.
Hvor jeg jo i mine yngre dage var meget sådan snuden i sporet, og hvis folk de var svage, så synes jeg bare, de var helt håbløse at høre på. Jeg fik allergi af folk, der ikke søgte job, og altså alt det der, som fordi ikke. Og det, jeg har lært nu, det er, at hvis jeg får allergi, jamen, så er det muligvis bare, fordi jeg er en lille smule misundelig. Altså, så er det muligvis, fordi at jeg godt gad det, de kan. Bare lige lidt. Måske ikke helt. Men det der med, når nogen lige lægger sig ned på sofaen og siger, jamen, jeg kan faktisk ikke noget de næste 3 måneder. Det ville jeg før i tiden have tænkt, ej, kom op. Ikke ligge der og være svag. Hvor jeg nu tænker, ej, jeg kunne også godt selv lige bruge et par dage.
Ja, yeah. Wow, det er godt set.
Ja.
Det er vigtigt.
Og det er i hvert fald det der, og så derfor synes jeg, det er svært at sige, hvor det har gjort en stor forskel sådan specifikt, men det har gjort en kæmpe forskel for mig og min evne til at være i det her liv.
Ja. Og jeg får lyst til, Annette, at dele en en observation, jeg har gjort mig i forhold til dig.
Ja.
Og I skal også vide, kære lyttere, at Annette ved faktisk ikke, hvad jeg har tænkt mig at sige. Og hun har fuld vetoret, så hvis hun beslutter sig for, at det her ikke skal være med, så bliver det sådan. Jeg havde jo fornøjelsen af sidste år, jeg tror det var i september, at ja. Vi inviterede til Fredericia, tror vi var i.
Ja.
Sammen med dig. Og
det er okay.
Kære lytter, I skal lige vide, at Annette bliver lidt rørt nu, og det skete faktisk også den dag. Det var sådan et tidspunkt i dit liv, hvor du trådte tilbage fra en position, du har haft længe, som øverste leder i en stor virksomhed med rigtig mange medarbejdere. Den dag, der skulle du ligesom give tøjlerne videre til den næste øverste leder. Du skulle noget andet. Og det, jeg observerede, det var et rum af medarbejdere, og vi var mange. Jeg ved ikke, om vi var 70. Et rum af medarbejdere, som sendte så meget kærlighed til dig. Altså luften var tyk af kærlighed. Der var helt stille, da du sagde det, du gerne ville sige. De havde gjort sig virkelig umage med måden, de gerne ville sende dig afsted på. De havde sendt dig hilsner, vi fik lov til at se. Og den feedback, du jo fik, sådan som jeg husker det, var jo lige præcis evnen til at være en leder, de havde tillid til. En leder, som for dem betød, at de var enormt loyale over for virksomheden. De havde virkelig engagement og en meget stor sådan ære i det arbejde, de lavede, fordi du har frigivet ansvaret til dem. Og det må jeg sige, det er ret enestående. Det er ret enestående på den måde, Annette, at blive der fik du simpelthen hele bølgen af det, du har formået som leder. Og det er virkelig et vidnesbyrd til det arbejde, du har været nødt til at lave hos dig selv som otter for at kunne slippe nogle af de der gamle overbevisninger, der hedder kom ind i kampen, og jeg får allergi af dem, der ikke laver noget. Og fordi den bider vi mennesker simpelthen ikke på sådan kollektivt. Det vil vi ikke som medarbejdere have tillid til. Så det synes jeg er ret vigtigt lige at få med, både som en hyldest til dig, men også fordi min erfaring er, at otterne måske nok er den type i enagrammet sammen med firerne og sekserne, som får sådan mest røg, hvis man kan sige det sådan. De får en lidt hård medfart. Otterne, fordi de i citationstegn fylder for meget og kun tænker på sig selv. Firerne, fordi de føler for meget. Og sekserne, fordi de tænker for meget. Jeg tror, det eneste, der egentlig er årsagen til, at I tre typer får nogle gange en hård medfart, det er, fordi vi kan se jer. I lægger ikke skjul på, at I er der på godt og ondt. Og nogle gange, så glemmer vi at se nuancerne i lige præcis de her tre typer. Otterne, vi glemmer simpelthen det der menneske, der er inde bag. Den der gode intention, der egentlig ligger i otterne. Og så er det klart, så skal vi hjælpes på vej af indsigter, som du har gjort dig, der hedder, jeg vil faktisk gerne øve mig i at være sårbar. Jeg vil faktisk gerne øve mig i at bede om hjælp.
Ja. Ja, det var nok meget godt, du ikke spurgte mig inden. Men det er rigtigt. Og det var jo, altså, jeg troede, for, altså, igen, og det var måske et meget godt billede. da jeg går ind til den her seance, der har jeg en gave med til den nye direktør, og jeg tænker, det skal handle om overlevering til ham. Og så er der en af de andre, der er sådan en af mine kolleger i ledergruppen, der siger, nå, er du klar til i dag? Og sådan, det kan være, det bliver lidt hårdt. Og jeg er sådan, nå, men det handler jo ikke om mig. Altså, og som du sikkert også kan huske, så er jeg jo på vej ned, da jeg synes, nu havde jeg sagt, det jeg skulle sige og overleveret. Og så, ligesom, og så sagde min afløser sig, du skal lige blive. Og det var jo helt forfærdeligt. Og jeg turde jo stadigvæk, når jeg tænker over det, men jo er glæde. Altså, jeg synes, det var så fint. Og jeg tænker også, at det jeg mærkede fra dem, det var sådan, at de faktisk har troet på min vej. Altså, og det gav også, hvis det giver mening, at som otter kan man jo godt have den der oplevelse af, jeg har i hvert fald som otter haft den oplevelse af, at jeg skal være benhård, jeg skal være fokuseret, jeg skal være handlingsorienteret. Vi kan ikke sidde og dvæle ved det. Vi kan, lidt ligesom jeg beskrev før, at jeg kæmper lidt med, når jeg sidder og skal tage beslutninger. Men da jeg gik ind i det her job, der var jeg sådan, jamen sådan vil jeg ikke være leder. Så nu går jeg på opdagelse i mig selv, og så håber jeg virkelig, at organisationen følger med. Og jeg havde en tryghed og tillid til, at det skulle de måske nok gøre over tid. Og det var bare den dag, sådan der hvor jeg tænkte, okay, som du anerkender, jeg har gjort mit arbejde, men jeg har virkelig også haft tillid til, at de vil følge med mig, også selvom jeg ikke lignede den direktør, de havde før.
Ja.
Og det er jo ikke den samme proces, jeg er i gang med nu.
Ja,
det er det der med at finde tilliden til, at den ledelse, som jeg står for, faktisk også har gang på jord.
Ja.
Ja.
Og lad det være et vigtigt budskab til de ledere, der er derude, fordi det at være leder det er virkelig et håndværk, og det kan være hårdt og sårbart til tider. Og det kan gøre, at vi får lyst til ikke at prøve nye veje. Men lad beskeden være, hvis vi får fat i os selv, hvis vi lærer os selv godt at kende, så det, der jo helt automatisk sker, er jo, at vi træder ud på en vej, som vi mennesker er fælles om. Og der gider vi godt at møde hinanden. Der, når vi kan mærke hinanden menneskeligt, så gider vi godt at være med.
Ja, enig. Og det er jo så det, jeg har været heldig, at de har trådt med mig ud på den vej.
Ja.
For de kunne også have stået uden på fortovet og peget af mig og tænkt, den er helt gal, hvorfor snakker hun om tillid, vi vil have kontrolsystemer og alt muligt. Men det har de ikke gjort. De er gået med ind på vejen, langt de fleste af dem, og har fundet ud af, at det var faktisk meget rart derinde.
Ja.
Så det er også, det kræver det også. Altså det er også det, vi har brug for i sådan nogle positioner. Det er, at folk tror på os.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har lige lyst til at dele en ting, som jeg faldt over her for et par dage siden, jeg sad og rodede i nogle gamle noteskrifter. Og så faldt jeg over for nogle år siden var jeg i Nepal, jeg var i et kloster i et par måneder, tror jeg. Og det jeg skulle der, det var at lave noget frivilligt arbejde, jeg skulle undervise de her unge munke i engelsk. Og som den gode etter jeg er, så havde jeg selvfølgelig forberedt mig til tænderne. Jeg havde slæbt undervisningsmaterialer med. Jeg havde lavet tegninger. Jeg havde altså alt. Jeg var simpelthen forberedt til tænderne. Og så går jeg i gang med at undervise. Det virker ikke. Det virker simpelthen ikke. Jeg kan ikke komme igennem med noget. Jeg kan ikke få deres opmærksomhed. Jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen ikke få kontakt til de her små væsner. Og de var måske fra, dem jeg underviste, var måske fra 7 til 13 år. Og jeg vender det ind af og tænker, det er da også mig, der er helt galt på den, og måske skal jeg bare rejse hjem, og jeg kan sikkert heller ikke finde ud af at undervise, og der er alt muligt i vejen. Så tager jeg mod til mig og går til skolens rektor, som også er munk og buddhist, en meget, meget behagelig mand, og siger, I need your help. Og så forklarer jeg ham, jeg har gjort alt det her, og jeg ved simpelthen ikke, og tror du det er fordi, at skal det være en anden end mig? Og så sidder han lidt efter tænksomt, og han siger også en masse pæne ting. Og så siger han, ved du hvad, i morgen, der tror jeg bare, at du skal lade planerne ligge, og så skal du bare lytte. Bare lytte. Bare se på dem, lære dem at kende. Hvad er det, de siger? Hvad kan de godt lide? Hvad tror du, de har brug for? Og så skal du se, lige pludselig, så har du deres opmærksomhed, og så kører du bare derfra. Det var jo et ret stort wake-up call, fordi jeg var jo kommet til at tro, at min metode, som jeg altid har lykkedes med, også var den rigtige her.
Mm.
Det var det ikke. Og heldigvis for det, fordi så er jeg nødt til at lære noget nyt. Og det han jo egentlig sagde, som jeg stadigvæk har taget med mig, det er, når vi som ledere gerne vil have vores, om det er medarbejdere eller elever eller studerende med på en rejse, med på en strategi, så er vi nødt til at først observere, hvem er det egentlig, vi gerne vil have med på turen? Og hvad har de brug for? Fordi så kan jeg justere. Så kan jeg, uden at miste mig selv og uden at give køb på mine kompetencer, men så får jeg faktisk den information, jeg har brug for. Så de har lyst til at træde fra fortovet og ud på vej.
Ja.
Så der er noget meget universelt i det her med at ture at stå i vores menneskelighed frem for i vores autopilot. Ture at se de andre som mennesker. Altså, jeg tror simpelthen, det er der magien ligger. Om vi er ledere, eller om det er, fordi vi er forældre, eller hvad det kunne være, ikke?
Jo, meget enig. Og jeg er også enormt taknemmelig over, at det job, jeg er i dag, der var det også sådan meget tydeligt, at jeg sagde, da vi snakkede om det indledningsvis, altså jeg er ikke sådan en 100-dages type, og jeg ved godt, der er skrevet bøger om, at man som CEO skal skabe forandringer for 100 dage.
Mm.
Men det kommer simpelthen ikke til at ske. Ja, det kan da godt være, at vi skifter kaffen ned i kaffemaskinen, hvis jeg synes, den er dårlig. Men det er ikke de store forandringer, vi kan lave på 100 dage. Fordi jeg ved ingenting.
Mm.
Altså, jeg har slet ikke noget begreb om menneskerne og forretningen. Jeg kan ud fra den viden, jeg har, kan jeg bidrage ind i små projekter. Men at skabe forandringer og ny retning og alt det der, som er så populært, at man skal gøre i de positioner, jeg har, det er i bedste fald skadeligt. Og det er jeg bare meget taknemmelig for, at min nuværende arbejdsgiver er helt ombord i.
Ja.
At han sætter enormt meget pris på min evne til at lytte og min evne til at være i et rum, hvor jeg ikke forstår noget, men heller ikke har brug for at kloge mig på noget, jeg ikke ved noget. Men at jeg bare sådan stille og roligt graver mig ind i at forstå, hvad handler det her om. Og mens jeg graver, så er jeg selvfølgelig til rådighed med alt, hvad jeg kan, og alt, hvad jeg er. Men jeg er meget på linje med det, du siger, i forhold til at slå ørerne ud.
Ja. Så tak til Principal fra Kathmandu for min læring, vil jeg lige sige.
Ja.
Annette, der var mange ting, vi kunne folde ud her. Men jeg har lyst til, fordi vi nærmer os sådan afrunding her. Og jeg kunne måske tænke mig blot at runde af med det her. For det første er der et råd set med dine briller og øjne i dag, som du gerne ville have givet dit yngre jeg, eller måske et råd, du har lyst til at give videre til de andre 8'ere derude?
Ja, altså til mit yngre jeg, der tror jeg, det handler om og et råd om, at man faktisk ikke er alene, selvom det kan føles sådan. At man ikke er ene ansvarlig. Og når jeg tøver lidt, så er det fordi, at det er faktisk også et råd til, når man er ældre. Fordi det er det, jeg ofte oplever med mig selv, at jeg føler, at the end of the day, og det lyder sindssygt, nu siger jeg det bare, at the end of the day, hvis solen ikke står op i morgen, så er det formentlig, fordi der er en eller anden knap, jeg har glemt at trykke på.
Hold nu.
Så man har, og jeg tror, at andre ottere kan have en oplevelse af, at de er nødt til at gøre i verden, for at verden kan være. Ja. Men der vil det være sådan, og det er i hvert fald det, jeg selv har fundet ud af, at det er nok bare at være. Altså, jeg behøver ikke at gøre. Jeg kan bare være, og så sker det af sig selv. Og jeg tror måske også, det er derfor, jeg tit kalder på universet. Men ja. Hvis det giver mening, ja. at rådet ligesom ligger i, man er ikke alene. Man skal ikke klare alting alene. Og hvis du åbner munden og tør at bede om hjælp, så får du det faktisk.
Ja.
Og så får jeg lyst til at sige til dem, der er otter i deres liv, hvis man ved om de otter, det er der jo nogen, der gør, at det her med, at samtidig med, at vi har faktisk ikke lyst til at føle os alene, så selvom vi siger, det er helt okay, og jeg har ikke brug for noget, det har vi overhovedet ikke lyst til, og vi har ekstremt meget brug for jer. Vi kan nok ikke helt verbalisere det altid, men det har vi. Så man kan aldrig nogensinde, med kærlighed i hvert fald, og gode intentioner, komme til at træde en otter over tæerne ved bare at være der.
Et virkelig fint råd. Virkelig fin indsigt at give videre. Og uanset type af net, det du sagde med ikke at være alene, ikke at være ene ansvarlig, det er vi mange, der har godt af at høre og lave tillid til.
Ja.
Annette, tusind tak for en virkelig, virkelig indsigtsgivende vis samtale, som du har givet os her. Det ved jeg, der er mange, der kommer til at både at blive inspireret af og tage læring af.
Selv tak.
Og kære lytter, det her er, som jeg tror, jeg sagde i starten, det sidste afsnit i vores serie om enagramtyperne fortalt af typen selv. Vi kommer tilbage inden så længe med en ny serie, og du er altid meget velkommen til at skrive til os, hvis der er noget fra enagrammet, hvor du tænker, det gad jeg godt, I lavede noget podcast om. Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Så lad os endelig høre fra jer. Vores mission handler om at gøre enagrammet tilgængeligt til så mange, der overhovedet har lyst til og høre om det og lære af det som muligt. Og med de ord, tusind tak for i dag. Pas godt på jer selv og på hinanden.
Du har lyttet til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier, Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser. Tak fordi du lyttede med.